11 hodin, 9,5 minuty a na vlnách dvojky začíná host do domu. Tím dnešním pátečním je moderátor Daniel Stach. Hezké dopoledne.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Já děkuji, že jste pozvání přijal, protože to bylo poměrně komplikované, vy máte hodně napilno.
Je to tak.
Takže si toho vážíme, zvlášť, že jste přišel živě, nemuseli jsme předtáčet, což mimo jiné znamená to, že se i vy, milí přátelé, můžete zapojit se svými otázkami, můžete využít adresu dopoledne@rozhlas.cz, pokud byste se Daniela Stacha chtěli zeptat na cokoliv, na co já si nevzpomenu, anebo na to nepřijde čas. První, co mě zajímá, pochvaly a ocenění se na vás osobně i na Hyde Park civilizace hrnou v poslední době ze všech stran, z odborných i z laických kruhů. Je těžké nespichnout?
Já doufám, že se mi to hlavně daří a já mám to obrovské štěstí, že kolem mě jsou lidé, kteří by mě, doufám, okamžitě srovnali, kdyby se to dělo. A i takhle na dálku bych je o to chtěl poprosit. Já jsem to udělal už poté, co jsem vlastně získal tu cenu první TT, takovou tu nejvýraznější, protože první bylo zařazení Forbes 30 pod 30, ale tu cenu jsem nezískal já, tu získal tým Hyde Parku civilizace, jenom je napsaná na mě. A poté, co ta cena přišla, tak já jsem požádal své blízké opravdu, jestli mě můžou hlídat, kdyby se něco dělo, ať mě hned srovnají.
Jak velký je tým Hyde Parku civilizace, jehož vy jste tou nejviditelnější tváří?
Velmi malý, ale troufám si tvrdit, že velmi efektivní. Klíčovým prvkem, já říkám mozkem Hyde Parku civilizace, je Gábi Cihlářová, naše hlavní dramaturgině, která schání hosty někdy měsíce, někdy dokonce roky, než se je podaří dostat k nám do vysílání. Potom naši dva redaktoři, Jaroslav Zoula a Veronika Kvaková. Veronika Kvaková je teď na mateřské, takže ta nám fandí tak trochu na dálku, ale brzo se nám, doufám, vrátí a bude s námi naplno. A potom od ledna s námi pracuje rešeršistka Pavlína Chudárková, což je pro mě zvlášť osobně obrovská pomoc, protože Hyde Park civilizace je postavený na tom, že jsme připraveni, že víme, že máme informace, že můžeme jít do hloubky a že se diváci skutečně dozví to nejzajímavější a dozví víc než kdekoliv jinde. A na to je potřeba načíst stovky stran a s tím mi právě Pavlína skvěle pomáhá.
Danieli, vzpomenete si, kdy jste cokoliv poprvé moderoval?
Úplně poprvé si asi nevzpomenu, ale klíčový okamžik si vzpomínám určitě, to byl festival vodních sportů Wave, konkrétně to bylo v roce 2006. Ten jsem moderoval, dalo by se říct, na úplném začátku, předtím jsem moderoval ještě jeden závod ve vodním slalomu, protože z toho já jsem vzešel. Já jsem vzešel z vodního slalomu, já jsem vodní slalomář, Vávru Hradílka, Jiřu Prskavce, Štěpánku Ilgartovou, ty určitě všichni znají, tak to jsou moji kamarádi od vody, se kterými já jsem vlastně od mých 11 let. A u vody jsem začal komentovat, z ní jsem se dostal k cyklistice, z cyklistiky do rozhlasu, z rozhlasu na exkurzi, z exkurze do televize.
Stručně a jasně popsáno. Jaká je ideální výška vodního slalomáře?
Rozhodně menší, než mám já.
To je 189 cm, mám-li správné informace.
Ano, naprosto přesně.
Je to ten důvod, ta výška, proč vlastně se ta vaše cesta v určitém okamžiku trošku od té vody oddělila a směřovala spíš k mikrofonu, nebo je to jenom jeden z důvodů?
Nebyl to ani jeden ani důvod, jeden. Musím říct. Já jsem nikdy nebyl tak dobrý jako ti, se kterými jsem závodil. Já jsem měl to štěstí a opravdu si myslím, že to je štěstí, ne smůla, že jsem závodil s těmi nejlepšími, protože mým soupeřem přímo v kategorii byl Vávra Hradílek. Mým soupeřem přímo v kategorii byl Vít Přindiš, který je taky český reprezentant, který teď byl třeba těsně čtvrtý na světovém poháru, kde naši všichni čtyři vyhráli. A to je ta moje generace v úvozovkách. To jsou ty roky, dejme tomu těm, kterým je teď od 23 do necelých 30. Tak s těmi já jsem závodil a oni byli lepší než já. Já jsem byl členem juniorské reprezentace, ale nikdy jsem nebyl ten nejlepší. A já jsem hlavně už od 14 let věděl, že já se tím sportem nechci živit. Já ten sport mám strašně rád. Já jsem hrozně rád, když tam můžu být. Mě baví být na vodě, mě baví jezdit, mě baví komentovat, mě baví ty lidé okolo, ale mě by nebavilo se tím živit.
Jak jste si užil letošní olympiádu?
Velmi dobře, musím říct. Já jsem byl na Lipně v olympijském parku, moderoval jsem tam, takže pro mě třeba velká premiéra, já jsem nikdy nekomentoval judo a nikdy jsem nekomentoval ani zápas v šachu. Tam jsem komentoval živé šachy, což pro mě byla taky dobrá výzva, ale moc jsem si samozřejmě užil ten závod vodních slalomářů. Já jsem Jiřovi Prskavcovi strašně tu medaili přál, samozřejmě našim dalším Víťovi Gebasovi, který měl skvělé čtvrté místo, úžasné. Hrozně moc jsem líto kluků na deblu, kteří vlastně byli olympijskými vítězi a to si troufám tvrdit, až do poslední proti vody a tam udělali chybu.
Mým hostem do domu je dnes moderátor Daniel Stach. Danieli, jaké je rozpětí žánrů, pokud ty hranice vůbec máte nějak nastaveny pro Hyde Park civilizace? Koho ještě ano a koho už ne?
aby to byla věda, anebo aby to byl člověk, který mění pohled na společnost. Aby to byl člověk, který se může vyjadřovat k otázkám současné společnosti. My se nechceme zaměřovat jenom na tvrdou vědu, fyziku, chemii. Ne. My tam chceme mít i v úvozovkách měkkou vědu, ale to říkám v úvozovkách historii, filozofii. Proto jsme tam měli třeba Noama Chomského, lingvistu, Johna Searla, jedno z nejvýznamnějších filozofů současnosti, ale třeba taky lidi, kteří mění svět tím, co všechno dělají. To může být třeba Jamie Andrews, na kterého můžu pozvat, to je horolezec, který nemá ruce ani nohy. Má neuvěřitelný příběh a já si troufám tvrdit, že on tím svým příběhem může změnit pohled řady lidí na svět. A takový člověk pro mě do civilizace taky patří.
Na světě je také knižní podoba Hyde Parku civilizace. Tam je 15 těch rozhovorů. To musel být těžký výběr.
Velmi, velmi. Dost jsme bojovali. S Gáby jsme si udělali takovou velkou tabulku, ve které jsme postupně se navzájem přesvědčovali, který ten rozhovor tam dát, který ne. Byly některé, o kterých jsme viděli, že tam určitě chceme dát. Věděli jsme, že tam chceme dát pana doktora Pomahače, což byl pro mě jeden z nejsilnějších zážitků, stejně tak jako třeba s Natálí Gorbaněvskou. Věděli jsme, že tam chceme dát Paula Nerse a že uvažujeme třeba, kterého astronauta tam dát. Dáme tam Charlieho Dukea, který chodil po měsíci, z 12 lidí, kteří byl na měsíci, a nebo Scotta Parazinského, který má neuvěřitelný příběh tím, jak se málem dostal na Mir, ale pak byl moc vysoký, o zhruba 4 cm a 5měsíční výcvik prostě šel tak trochu vniveč.
To zamrzí,
ale třeba Scott Parazinský byl úžasnou ukázkou toho, jak na světě existují skvělí lidé. On přiletěl z Ameriky letadlem, dojel se jenom do hotelu osprchovat, hned mířil k nám a celou dobu byl milý, byl veselý, byl přátelský, byl sympatický a má úžasnou kombinaci schopností, které on dokáže. On opravil solární panel na ISS, čímž musel porušit prakticky všechny bezpečnostní pravidla NASA, která tam byla. A on jim to řekl dopředu, já to udělám, protože to je tak důležité, abych to udělal. A on se nominoval třeba na výzdě na saních na olympijské hry do B týmu Spojených států. Potápí se. Jediný člověk, co byl ve volném prostoru i na vrcholu Everestu. A když šel na Everest, tak mimo jiné taky otestoval novou termosku, ve které neteče voda. To se mi líbí na těch lidech. Co všechno dokáží zkombinovat?
Je to trochu k vzteku z pohledu obyčejného člověka, že existují takhle fantastičtí lidé.
Já bych to bral pozitivně.
Ano, je to inspirativní.
Je to radost se potkávat s daleko chytřejšími lidmi. To je pro mě vlastně to nejcennější.
Vy jste už i dnes stihl zmínit Natálii Gorbaněvskou a když se člověk dívá na rozhovory s vámi, tak ji zmiňujete poměrně často jako velmi silný, možná nejsilnější zážitek z těch rozhovorů, které máte za sebou. Ne, čili to není problém si dohledat, ale povězte mi, byl nějaký, který pro vás byl úplným opakem, tedy vyložené zklamání? Protože když mluvíte o Hyde Parku civilizace, tak to jsou samé superlativy, skvělí lidé a tak dále. Něco musí být sem tam špatně.
Upřímně přiznávám, že za celou dobu vysílání Hyde Parku civilizace, aniž bych dopředu řekl ta jména, tak byly dva lidé, dva hosté za celou tu dobu, co vysíláme Hyde Park civilizace za ty víc než 4 roky, kteří nebyli úplně příjemní. Ale pro mě je nesmírně důležité, že to nepoznal nikdo kromě mého tatínka. Kromě mého tatíka to nepřišel nikdo, protože to je taky můj úkol moderátora to trošku odfiltrovat, aby divák měl stejně dobrý pocit, stejně příjemný pocit z toho rozhovoru, byť já třeba kvůli tomu chování hosta jsem ho úplně neměl. Ale byli jenom dva, čistě dva.
To je skvělá bilance.
Myslím, že vynikající. A i tohle je hrozně důležité sledovat, vidět to, i to, jak se ti lidé chovají. Třeba Eliška Hašková-Kulič odešla ze studia až v okamžiku, kdy každému člověku, který ve studiu byl, podal ruku a osobně poděkoval.
Naším hostem je dnes Daniel Stach. V Hyde Parku civilizace je často, a je to jedna z věcí, která mě moc baví na tom pořadu, je často prostor pro humor. Mě by zajímalo vědět, jaký humor máte rád?
Rozmanitý. Já jsem hodně ironický, takže mám rád ironický humor. To zvlášť platí s mým kolegou Miroslavem Lencem, se kterým komentuji, Vodákem, se kterými se známe strašně dlouho a jsme blízcí přátelé. Takže máme velmi ironický až někdy sarkastický humor, který ale do vysílání úplně nepatří, protože ne pro každého by ta hranice byla stejná jako pro mě. Ale já si myslím, že humor k životu patří a je to tak strašně dobře, ať k němu patří.
Když už jste zmínil svého kamaráda a kolegu, vy jste spolupracovali i tady v Českém rozhlase na Rádiu Wave. Mnoho lidí, kteří rozhlasem prošli, mluví o tom, že se jim po čase stýská po rozhlasovém mikrofonu. Co vám?
Já jsem tady moc rád a rozhlas mám rád, jsem posluchačem rozhlasu. Já mám rozhlas naladěný v autě a navíc já jsem ten typ, který si potom stahuje rozhovory. Takže já jsem poslouchal i vaše rozhovory samozřejmě, než jsem šel sem do tohoto pořadu, abych věděl, jak to probíhá, co mě čeká. A stahuji si a pak si je pouštím třeba v telefonu, ať už když jedu autem, nebo když třeba jdu běhat a podobně.
Což mě přivádí k otázce, vy v Hyde Parku probíráte leckdy fascinující témata, ohromně zajímavé věci. Jak často se vám stává, že přijdete domů a jste tím tématem i díky hostovi, kterého tam máte, tak zasažen, že prostě musíte nutně se podívat na další informace, trošku se ponořit do hloubky, byť to prostě nejde s takovým množstvím těch hostů.
Já hlavně, když se vrátím domů, tak já nechodím spát ještě. Já jsem většinou tak rozjetý, že nemůžu jít hned spát. Navíc u nás to v civilizaci nefunguje tak, že dovysíláme pořad a jedeme domů. Ne, my tam sedíme s Gábi Cihlářovou, procházíme ten pořad, říkáme si, co jsme měli udělat jinak, co jsme měli udělat lépe, kde jsem se měl zeptat jinak, kde jsme třeba měli použít jiné obrázky, kde jsme třeba mohli upravit trošku tu reportáž, kde jsme měli položit jinou otázku. A já se domů standardně dostávám až po půlnoci. Když ten pořad končí v 9 hodin večer, tak přijíždím až po půlnoci, až vlastně druhý den. A dokonce na začátku jsme tam zůstávali až někdy třeba do 3, do 4 do rána, protože jsme se dívali ještě na reprízu a zároveň jsme si ji rovnou hodnotili.
Měl Hyde Park civilizace nějakou předlohu? Je někde ve světě formát, kterým jste se, dejme tomu, inspirovali?
Nevím o něm. Hyde Park civilizace je myšlenka Zdeňka Šámala, jako vytvořit vědeckou sestru Hyde Parku ČT24. Protože v tom já jsem také začínal, v Hyde Parku ČT24 jako redaktor, kde jsem připravoval úvodní reportáže a to je podobný v princip. Ptají se diváci, moderátor ve studiu řídí tu diskusi. Ale byli tam politici, až jsou tam do dneška, jako součást devadesátky. Ale byl velký zájem od diváků dát tam i vědecká témata, nadčasová témata a to se dělalo vždycky v pátek. Jenomže ve zpravodajství se občas něco stalo a tak jsme často ty hosty museli rušit. A tak Zdeněk Šámal vymyslel, udělejte mi čistě vědecký pořad. Máte tady hodinu, řekl Gábi Cihlářové, a udělejte mi vědecký pořad. A Gábi připravila koncept, oslovila mě jako nejdřív redaktora, pak moderátora. Já jsem jí nejdřív řekl, že ne, pak mi řekla, promysli si to, já myslím, že by to bylo dobré.
Proč jste řekl, že ne?
Protože jsem jí na to odpověděl, myslím, že na to potřebuješ někoho staršího. To byla moje první odpověď, protože já jsem vnitřně nebyl si jistý, že to zvládnu, že na to mám, že dokážu zvládat ta témata a dokážu působit na diváky také věrohodně, že oni mi budou věřit, že oni budou přesvědčeni o tom, že já jim říkám zajímavé informace a že skutečně se na to, co říkám, mohou spolehnout. Moje první reakce byla, potřebuješ někoho, kdo má větší životní zkušenosti, někoho, kdo zkrátka toho víc prožil, aby byl pro diváky důvěryhodný. A ona mi na to odpověděla, ne, já vím, že ty tomu budeš rozumět, že budeš připravený, že k tomu budeš přistupovat zodpovědně, já věřím, že to bude dobrý, nech si to projít hlavou. A diváci jsou spokojení, tak snad to tak platí.
Je dobře, že vás přesvědčila, což dosvědčují i maily, které už nám chodí. Stále, přátelé, můžete využít adresu dopoledne@rozhlas.cz. Paní Dagmar vás zdraví, takový mladý a takový chytrý.
Děkuji.
Je napsáno. A ovšem následuje otázka, co z vás bude tímhle tempem ke stáru? Jste bystrý, já jenom dočtu, jste bystrý, pohotový, vybavený jazykově díky za vysokou úroveň moderování. To je tedy doklad toho, že to opravdu děláte skvěle.
Já doufám, že teď paní Dagmar se dívá na webkameru, aby viděla, jak se červenám. Děkuji mnohokrát. Moc děkuji. Já doufám, že ze mě bude spokojený a šťastný člověk. To je můj cíl.
Držíme vám palce, ať to přesně takhle dopadne.
Děkuji.
Enya dospívala v 11:33, když ta písnička začala. Daniel Stach, můj dnešní host do domu, ji bezpečně poznal. Ona je to samozřejmě známá věc, ale přivádí mě to k dotazu, jakou máte rád hudbu, pokud máte na hudbu čas.
Všelijakou. Můj rozsah je obrovský od těch, řekněme, známějších věcí, jako je třeba Bon Jovi, nebo jako je YouTube, které rád poslouchám, tak až k takovým, jako je Evanescence, Within Temptation, Guyana Apes, což jsou takové, řekněme, víc rockovější, trošku metalovější hudba. Ale moje nejoblíbenější je Akia B.A., což je tedy punková kapela mého trenéra. Takže k té já mám i takový ten osobní vztah a je to taková kapela, kterou málo kdo zná, ale pro mě je nesmírně důležitá.
Ještě chvíli budeme mluvit o tom, co máte rád, protože máte rád jazyky, což je jasné už z toho výčtu, který jsem na začátku řekl a objevuje se to i v e-mailu od Miloslava a píše nám angličtina, francouzština, němčina. Který jazyk je podle pana Stacha nejkrásnější a který nejtěžší?
Pro mě nejtěžší zatím z těch, které jsem se pokusil naučit, byla japonština. V japonštině já bohužel umím jenom několik výrazů, které nemohu veřejně publikovat, ale jsem spíše v rodině výjimka, protože můj bratr je Japonec a moje sestra je Japanoložka, která mluví japonsky tak, že Japonci nepoznají, že není rodilá mluvčí, dokud ji nevidí. A naprosto brilantní japonštinu, stejně tak jako brilantní němčinu a angličtinu. Ona tlumočí z angličtiny do japonštiny a zpátky, nepotřebuje vůbec češtinu. Velmi těžká je z mého pohledu francouzština, ale je také velmi krásná. Francouzština je moc hezký jazyk, je velmi libozvučný, je příjemný na poslech. poslech, pokud se nedostanete k tomu, co se mně třeba stalo u Tatiana Ruse Sabagina. To je manželka Paula Ruse Sabagini, podle ní je natočený film Hotel Rwanda o tom, co se dělo při rwandské genocidě, a tam jsme se dostali do okamžiku, kdy ona popisovala jeden kritický okamžik, kdy byli schovaní v koupelně za závěsem s dětmi a šli tam z muže s mačetou a vraždili lidi, postupně mučili. A ona, já jsem se jí ptal na to, jak dokázala udržet ty děti v tichu, v klidu. A ona říká, oni to prostě vycítili. Ale pak popisovala, pro mě to byla smrt. Pro mě to byla, já jsem byla připravená na smrt. A to francouzské slovíčko mort má prostě obrovskou sílu. Takže i jazyk, který je libozvučný, krásný, je v některých ohledech, v některých situacích velmi tvrdý. Ale to platí samozřejmě i o češtině.
Když už jste vzpomněl na svoji sestru, tak já musím dodat, že jsem se dočetl, že první kroky s japonštinou absolvovala zcela potajmu.
Ano.
Ale přesto ty výsledky byly skvělé. Takže je fajn, že si to nakonec zvolila jako svůj obor, jako životní cestu. Moc jí zdravíme. Mám tady další e-mail. Píše nám tentokrát Jaroslav Málek od Olomouce. Říkal jste, že jste byl vodák, pokud si dobře pamatuji, píše Jaroslav. Jezdila dvojice kánoistů Stach a Valenta a možná byli i mistři světa. Nebyl ten Stach váš příbuzný?
Nevím o tom. Už jsem se na to jednou díval, ale nepodařilo se nám dohledat, že by tam nějaká velká přízeň být měla. Můj tatík se díval na historii Stachů, na ty rodokmeny, a že jsou tři různé rody Stachů. My jsme ten rod od Bechyně. Takže tam je ten můj rod, ale jsou tady tři různé rodové linie.
Danieli, vy jste velmi pečlivý v přípravách na pořady, které moderujete. Musíte být v tom nejlepším slova smyslu velmi cílevědomý, velmi pracovitý. Bylo to tak vždycky? Zajímají mě vlastně školní léta. Jestli opravdu jste byl takový ten typický ukázkový příklad toho pilného, slušného, to učenlivého chlapce.
To byla moje sestra. Moje sestra je studijní typ. Jí se vždycky bavilo učit a já jsem byl spíš ten typ toho praktického člověka. Mě zajímá, k čemu to je. Já, když se něco učím, tak potřebuji vědět, k čemu to je. Když jsem trénoval na vodě a měl jsem se naučit něco nového, tak jsem chtěl vědět, proč to dělám. Ta otázka proč mě tak trochu provází celý život a já se jí pořád ptám, proč teď, proč tady, proč takhle, proč tímhle způsobem. Ale to proč je podle mě zásadní. Takže já už jsem ve třetí třídě jsem měl dvojku z češtiny například.
Neuvěřitelné.
V sedmé třídě jsem nebyl schopný napsat sloh. Já jsem to prostě nebyl schopný. Pak jsem začal číst a díky tomu mi naskákala slovní zásoba a v deváté třídě jsem napsal sloh o Potkanu Heřmanovi. Byl to sloh, který se jmenoval Temná zákoutí malými očky. A byl to k protidrogové tématice a já jsem to napsal jako příběh Potkana, který prochází těmi drogovými doupaty a dívá se, jak to tam vypadá, a končilo to tím, že leze po ruce drogově závislého, šlápne špatně, spadne dolů na záda a zabije ho injekční stříkačka, která padá dolů. Což jsem napsal v deváté třídě a teď já musím opravdu zpětně neuvěřitelně smeknout Aleně Kytelové, mojí třídní učitelce, která místo toho, aby asi jako většina učitelů se trochu zděsila, co to ten kluk napsal a možná ten sloh někam založila nebo radši roztrhala, tak ona ho vzala a poslala do soutěže. A v té uspěl.
Skvělý počin, protože si dokážu představit naopak pedagogy, kteří by ho vzali také, ale šli by s tím do poradny psychologické.
Věřím tomu, ale musím říct, že Aleta Kytelová byla v tomhle velmi progresivní a nebyl to jediný příklad, kdy ukázala opravdu úžasný pohled a dar na to vyhodnotit věci i třeba trochu jinak, než je běžné.
Paní učitelko, pokud ten sloh ještě někde máte, založte ho, on jednou bude cený. Jeho autorem je náš dnešní host do domu, moderátor Daniel Stach. Danieli, Hyde Park, civilizace, jedna věc, ovšem novinka v české televizi. Vědecká redakce, jak dlouho je na světě? Měsíc? Necelý měsíc?
Necelý měsíc, od 5. září fungujeme oficiálně.
Co bylo tím impulzem, aby vedle ostatních redakcí vznikla samostatná vědecká redakce?
Slovy Zdeňka Šámala, ředitele zpravodajství Úspěch Hyde Parku civilizace, na kterém jsme mohli postavit celý ten koncept nové vědecké redakce. Ta vědecká témata byla ve vysílání ČT24, ale tohle byl krok, jak to institucionalizovat a jak jich tam dostat víc. Naším úkolem je nejenom dávat dohromady nový pořad Věda 24, který vysíláme vždycky v neděli před událostmi v 18:30, což je takový souhrn vědeckého dění z domova i ze světa, ale hlavně dodávat ta vědecká témata do všech možných pořadů ČT24. Tak aby když diváci dívají na ČT24, tak nejenom viděli politiku, ekonomické zpravodajství, zahraničí, ale také ty vědecké novinky. A to je ten náš hlavní úkol. Já, když jsem si to dozvěděl, tenhle nápad Zdeňka Šámala a Petra Mrzeny, tak upřímně přiznávám, že já jsem jenom zůstal zírat. My jsme seděli takhle s panem šéfredaktorem naproti sobě, podobně jako sedíme teď ve studiu. A já jsem říkal, pane šéfredaktore, dejte mi prosím chvilku, já to musím musím nějak promyslet. On říká, v pořádku, vůbec jasně chápu, není problém. Proberte to s Gáby Cihlářovou a připravte nějaký koncept, jak by mohla vypadat redakce Vědy. A pak mám velikou radost těch lidí, kteří tam teď pracují, protože to je úžasný. To je úžasný, úžasný.
Ať se daří.
Máš moje šéfová, tady musím říct.
Obrovský úspěch a ta ocenění, o kterých jsme na začátku mluvili, pořadu Hyde Park Civilizace, to je věc, na kterou by možná ještě před pár lety nikdo nevsadil, tak říkajíc, zlámanou grešli. Protože hlavní vysílací čas, sobotní, velikánská sledovanost a přitom s takovýmito tématy. Čím si to vysvětlujete, že ten pořad oslovuje tolik lidí a má tak skvělou odezvu?
Já doufám, že to je primárně tou kvalitou, kterou divákům dáváme. Nechci být arrogantní. Vím, že je tam spousta věcí, které zvláště já můžu vylepšit, na kterých mám pracovat a na kterých pracuji. Sám se po každém díle tak trošku chytnu za hlavu, řeknu si, tohle jsem měl udělat jinak. Dívám se na ty díly, hledám ty chyby, vím, že je tam dělám a snažím se je odstranit. Ale věřím, že celkově jsou diváci spokojní, že je to baví, že jim to dává něco navíc a že to je fakticky správné a že to je dobrá popularizace vědy v tom, že to dokážeme vysvětlit, že to není věda odtažitá. Když se řekne teorie relativity, tak si myslím, že spousta lidí si řekne, ježiš, to se mě ale vůbec netýká, to přece nějaká teorie, vymyslel nějaký Einstein, to jde přece úplně mimo mě. Jenomže si vemte, když někdo jede v autě a má zapnutou navigaci, tak kdyby nebylo teorie relativity, tak se zítra netrefíte o 2,5 kilometru. Jenom proto, že ty satelity se korigují podle teorie relativity. A to se snažíme dávat do vysílání, aby byla věda lidská, aby si lidé uvědomovali, kde všude s námi věda je a co všechno ovlivňuje.
Z Bruselu vás zdraví Vladimír Pohunek, náš posluchač. Pan Stach velmi dobře ovládá jazyky, především francouzštinu. Je tady napsáno, jeho moderování pořadu o genocidě v Rwandě byl nezapomenutelný zážitek, až šel mráz po zádech, píše. A zdraví Vladimír.
Mnohokrát
děkuji. Do Bruselu. A ještě jeden e-mail, který dorazil právě teď. Nedělám to často, ale dnes musím napsat. Chci vyjádřit svůj obdiv k vašemu dnešnímu hostovi. Nedívám se na Hyde Park pravidelně, ale to, co vidím, je úžasné. To je jenom část pochvalná z e-mailu od paní inženýrky Vlasty Vilamové z Brna.
Já jsem teď červenější než to červené světelko, které je tady mezi námi. Děkuji mnohokrát, moc si to vážím a pan posluchač, který nám psal až z Bruselu, za to jsem moc rád, tak musím říct, že mě tehdy, když jsem dělal ten rozhovor s Tassianou se Savaginou, tak mě šel mráz po zádech doslova. A když jsme potom ten díl titulkovali, tak bylo v režii úplné ticho a naše jedna kolegyně tato obrečela a dokonce, když jsme to natáčeli, tak i kolegové, kteří nemluví vůbec francouzsky, tak vycítili tu sílu okamžiku a hodně to prožívali. Já jsem potom vyšel ze studia a ptala se mě Gáby Cihlářová, to bylo strašně silný, veď? Co říkala? Já říkám, Gáby, dej mi chviličku, já to musím střebat a pak ti to všechno popíšu.
Danieli, vím, že, a také už jste o tom mluvil na několika místech, jedním z vašich snů je, já to velmi zkrátím ten příběh, dostat do studia čínského gymnastu, jehož příběh by se dal popsat z absolutního vrcholu na absolutní dno a zase zpátky.
Ano.
Děje se něco v tom, aby se ten sen zrealizoval? Zkusil jste to? Je to tak jako jenom v hlavě, někde to tam visí vzadu, anebo opravdu reálně zkoušíte získat toho člověka pro rozhovor?
Na tom pracuje Gáby Cihlářová a pracuje na tom, dokonce se tady objevil čínský gymnastický tým před nějakou dobou. Gáby první, co udělala, tak tam zavolala, jestli tady náhodou není i tenhle gymnasta. Takže opravdu na tom pracujeme, snažíme se
nebyl.
Ho získat. Nebyl, bohužel nebyl, ale on je vždycky nejtěžší dostat se k tomu člověku a to platí i třeba u nositelů Nobelovy ceny, dostat se k ním. Jakmile se člověk dostane k ním, tak už to jde. Třeba u Johna Searla nemohli jsme se probít tou suitou lidí kolem něj, až Gáby se dozvěděla, kde bydlí, ve kterém hotelu a řekli teda, tak si tam zavolejte, protože ona je pak dost neodbitná, ona se jen tak nevzdává. A zavolala tam, na recepci to zvedla nějaká slečna a ona jí říká, prosím vás, já bych potřebovala, u vás bydlí významný filozof, jeden z nejvlivnějších lidí světa, John Searle. Slečna na recepci říká, a není to takový prošedivělý pán, starší, on zrovna přichází, tak já vám ho dám. Za 3 minuty byli domluveni na druhý den, na úterý, na obědný den, na úterý odpoledne, na rozhovor a nic nebylo problém. Do té doby jsme slyšeli, on nikdy nepřijde, to neexistuje, bere si $10,000 za přednášku. Ne, u nás byl samozřejmě zcela zdarma, my divákům, pardon, hostům, nic neplatíme, jenom je tam maximálně dovezeme a byl úžasný.
Zcela zdarma, a nevím, jestli to do této chvíle tušil, je tu i Daniel. superlativy tady létaly z jedné strany a ze zhora dolů a pak z druhé strany, ale je tady jedna výtka, Danieli. Já jsem věděl, že vás to potěší. Moc nás zdraví posluchačka Milada. Zajímavý pořad, děkuje nám. Jenom prosba na vašeho hosta, kdyby mohl snížit kadenci mluvy, a to platí i pro jeho mluvený projev v televizi, často mi proto unikají mnohé zajímavé informace. A já musím paní Miladě říct, že Daniel Stach si to dobře uvědomuje a sám mě na to upozorňoval, než jsme si začali povídat. Co vy na to, Danieli?
Paní Milada má pravdu, má pravdu. Já s tím opravdu vnitřně trochu bojuji, musím se na to soustředit, abych mluvil pomaleji. Ono je to hodně dáno tím, že jednak je spousta věcí, které bych chtěl posluchačům říct, že jsem moc rád, že mám tu příležitost, ale zároveň je to také dané tím z toho, jak jsem vzešel ze sportu. Když s Mírou Lencem komentujeme sportovní pořady, tak my potom hodně zrychlujeme to tempo a mluvíme potom opravdu hodně, hodně rychle. Ale mně je to přirozené, já opravdu přirozeně mluvím hodně rychle, takže se musím hlídat, zvlášť v tom vysílání, abych třeba rychle nezareagoval, abych chviličku počkal, aby právě, jak to přesně paní Milada píše, nechal trošku vyznít, aby jsme se v tom všichni mohli zorientovat. Takže má naprostou pravdu, to je jedna z těch chyb, o kterých já jsem hovořil, že na nich musím pracovat.
Vydržte a nespichněte, píše nám další posluchačka, tedy vám, Danieli. Taky jsem se snažila celoživotně vzdělávat, studovala jsem i vaše v uvozovkách jazyky a ještě španělštinu. Kde jste studoval angličtinu a francouzštinu, ptá se?
Úvody, hlavně úvody, samozřejmě ve škole, ale já za sebou nemám žádný dlouhý zahraniční pobyt. Já jsem nikdy třeba nebyl půl roku v zahraničí někde studovat, což mě trochu mrzí, ale myslím, že můžu být jenom rád za tím, jak probíhá můj život, že jsem velmi spokojený. Takže já jsem se učil ve škole. Já jsem typický příklad studenta, který zkrátka prošel klasickou základní školou, gymnáziem, vysokou školou, ale u toho něco dělal. A já jsem se od nějakých 12-14 let u slalomové dráhy staral o zahraniční týmy, zahraniční návštěvníky. Tak jsem se i potkal s bratrem Japoncem, tak jsem se třeba staral o juniorský reprezentační tým z Nového Zélandu, ve kterém byla třeba letos stříbrná Zria, která dojela druhá na olympijských hrách. A díky tomu jsem musel mluvit. Byl jsem donucený mluvit. A to je podle mě to nejdůležitější. Mluvit, mluvit, mluvit. I třeba dělat chyby, ale mluvit. A po maturitě já jsem odjel pracovat do Francie a lehce přes zhruba dva týdny jsem prodával v obchodě u svého kamaráda, který žije ve Francii a který, když jsem tam byl, tak se druhý den trošku společensky unavil a tak jsem hned měl celý obchod, tak říkajíc, na hrbu. Musel jsem se o něj postarat a to je ta největší škola.
Podle astrofyzika Stephena Hawkinga, a to už cituji z dalšího mailu, z roku 1973, z doby, kdy ještě vesloval, papež při jednání s pozvanými vědci do Vatikánu uznal velký třesk před 13,7 miliardami roků se závěrem, že jej způsobil Bůh. A otázka od Františka Flodra, který nám píše, myslel tím trojjediného Boha, svatou Boží Trojici, Boha Otce, Jehovu Syna a Ducha Svatého? Otázka končí otazníkem. Děkuji za vaši odpověď. Jistě zaujme nejen logicky myslící věřící. Tak co vy na to?
Poslal bych ji do Vatikánu.
Přepošleme ji.
Přeposlal bych ji, protože na tohle si netroufám odpovědět. Netroufám.
Moc děkuji za to, že jste dnes přišel. Máme ještě chvilku času. Zeptám se na to, na co se asi ptá každý. Jaký je sen stran hostů Hyde Parku civilizace? Čínského gymnastu už jsme zmínili a držím palce. Dá se vůbec nějakým způsobem dostat, například, když jeho jméno už zaznělo, k člověku, jako je Stephen Hawking?
Na tom pracujeme. Na tom třeba konkrétně pracujeme už několik let. Jednou už jsme se poměrně dost přiblížili, ale u Stephena Hawkinga je pro náš pořad trošku problém, že on formuluje odpověď zhruba 7-8 minut. Což pro interaktivní pořad znamená, že by nebyl až tolik úplně interaktivní. Takže a třeba Stephena Hawkinga se snažíme získat třeba i na část rozhovoru, nemusí to být na 55 minut, ale moc rádi bychom ho samozřejmě do vysílání divákům nabídli. Takže o to se snažíme už několik let. To je třeba jeden z těch, které máme v kolonce, my říkáme failure is not an option, neúspěch připadá v úvahu a to jsou hosté, které scháníme několik let, roky. Takhle třeba nás odmítli dva tajemníci OSN, což neznamená, že nepřijdou příští rok. A takhle máme rozdělaných několik jmen, rozdělaných, není to slovo, které jsem chtěl použít, omlouvám se, rozjednaných několik jmen, která se snažíme do vysílání dostat a která, já věřím, že to je jenom otázka času, třeba Elon Musk.
Jak odpočíváte? Pokud odpočíváte, já vím, že většinou odpovídáte, že sportem. Ano. Že si jdete zaběhat, zajezdíte si na kole. Je něco jiného, co vás baví kromě práce? Protože příprava na Hyde Park civilizace musí zabrat ohromné množství času a prostě musíte někdy vydechnout.
Určitě kamarádi. Jak když se můžu potkat se svým kamarády a většinou je to právě spojené se sportem, tak jsem úplně nejradši. Já opravdu moc rád běhám, jezdím na kole a tam mě i napadají dobré nápady. Já třeba šéfovou redakce vědy mě napadlo oslovit, když jsem běžel kolem hřbitova v Bohnicích a uklouzl jsem na bahně.
Ještě kolem hřbitova.
V tu chvíli mě to napadlo, Katka Fifková, to bude vynikající, třeba by jí to zajímalo. Takže takhle mě třeba napadlo, jak udělat jeden z nejlepších možných kroků, které jsem já kdy udělal, oslovit Kateřinu Fifkovou jako vedoucí redakce Vědy.
Ať se vám daří.
Mnohokrát děkuji redakce. A ať se daří dvojce i vám osobně. Děkuji moc.
Díky moc. Díky za to, že jste přišla. Doufám, že jsme se tady neviděli naposledy. Hyde Park civilizace bude pochopitelně pokračovat a také moderátor Daniel Stach, který byl dnešním hostem do domu. Ještě jednou díky, naslyšenou.
Příjemný den.
Pondělním hostem do domu bude psycholog Stanislav Gálik. Ten studoval doma, ale i ve Spojených státech na Masarykově univerzitě v Brně. Přednáší psychologii přesvědčování a neuropsychologii rozhodování. Zabývá se zejména nákupním chováním a psychologií reklamy. A já si s ním budu povídat v pondělí od 11 hodin, takže už teď vás srdečně zvu k poslechu. Ovšem pro dnešek se od mikrofonu loučím. Mějte se pěkně a krásný zbytek dne přeje Jiří Holoubek.